Blaðsíða 6. Blaðamál. Hvað á þetta þýða? Segir Saga og skelli skólablaðinu á borðið. Greinin mín var ekki svona. Mörður, ritstjóri skólablaðsins, lítur upp frá tölvunni sinni og tekur ofan heyrnartól. Ha, varst það að segja eitthvað? Þú ert búin að eyðileggja greinina mína. Þú hefur skorið úr henni allt bitastætt, segir Saga æst. Svona róaði þig. Greinin var of löng, segir Mörður. Hann hallar sér aftur í stólnum og dregur svarta húfu niður að augum. Of löng? Þetta var alvöru frétt alvöru mál sem gerðist hér í skólanum. Já, en þú gerðir of mikið úr glæpnum, segir Mörður.